уважаеми слушатели! Изследователите си служат с два метода за изследване. Анализ. Цялото се раздробява на своите части, изследват се по-отделно, изчисляват се, премерват се, всичко се записва. След това следва втория метод – синтез. Обобщаване на събраните факти на отделните части и правене на изводите. С тези два метода искам да си послужим и с книгата Откровение, която разглеждахме до тук. На 2 октомври 1994 година започнахме да изучаваме книгата Откровение. Глава след глава, стих след стих, спирахме се дори на отделни думи. Днес, 6 април 1997 година, искам да погледнем Откровението в неговата цялост. Да направим сега един кратък синтез и ще приключим. Книгата Откровение е завършекът на Библията, последната книга. Тя не е голяма. 22 глави, 404 стиха. Човек може да я прочете за около един час. Но какво съдържание! Велико, необятно, необхватно съдържание. Когато човек навлезе в книгата Откровение, той се движи между величествени сцени, велики събития и предмети. Той не може да остане равнодушен. Всеки читател се пита какво ли значи всичко това. Ние минахме през стиховете и главите на Откровението. И вярвам, сме останали поразени от величието на тази книга. Тя е завършекът на Библията. Тя не е някакъв механичен придатък. Големите проблеми, поставени в първата книга на Библията, Битието, сътворението, щастието на човека, и главоломното му падение, сдружаване с силите на злото, с всичките последици от това, явяването на проклетията, моралната развала, трагедиите и страданията на земята, намират своето разрешение в книгата Откровение. Там е края и решението на проблемите, поставени в началото на Библията. Макар писана не от един автор, от много автори, много писатели, Библията е дело на Божия дух, божествено откровение, което е водило пророците, за да напишат цялата книга. Много от книгите на Стария Завет са цитирани в Откровението. 28 от 37-те книги имаме преки и косвени цитати, най-вече от книгата на пророк Еремия, книгата на Исаия, а особено книгата на пророк Даниил. Има около 70 преки и косвени цитати и изрази от книгата на Даниил, които се срещат в Откровението. Всъщност, книгата Даниил в Старозаветното писание и Откровението в Новозаветното представляват двата големи тома на пророческото слово за развитието на историята на нашия свят. Елена Вайт, знаменитата писателка на 19 и 20 век, която е ценена и уважавана от много хора и от нас, адвентистите, пише за тези две книги следното.
В Откровението се срещат и завършват всички библейски книги. Той е допълнение към Даниила. Книгата на Даниил се разпечатва в Откровението. То ни довежда до последните сцени на човешката история.
Ето в Откровението се завършва Библията. Сега да минем накратко да погледнем Откровението от страни. Автора на Откровението, спомнете ли си кой е? Първата глава, 9 стих да прочете.
Аз, Йоан, ваш брат е съучастник в неволите и в царството и в търпението, които са чрез Исуса Христа, бях на острова наречен Патмос за Божието Слово и свидетелството за Исуса Христа.
Така, автора е Йоан, най-млади ученик на Исуса и вече последния жив апостол. Откровението е написано на остров Патмос, където е Йоан е бил заточен от императора Домициан. Откровението е написано в 95-та година след Христа. Преди 2 години духовници и свещеници и клир честваха и се събраха на остров Патмос, за да отбележат 1900 години от написването на Откровението. Йоан е бил изпратен там, за да замлъкне последният глас на последният апостол. Там са изпращани каторжници на доживотен затвор или някой да излежава дългогодишни присъди. Обикновено не се връщаха оттам. Йоан е изпратен, за да приключи живота си и делото, да замлъкне устата на великият апостол. Там обаче Господ му разкри величествената панорама на бъдещето до второто пришествие и новото битие. Четем в 10 стих на същата глава.
Господния ден бях в изстъпление чрез духа и чух зад себе си силен глас като от тръба, който казваш: каквото виждаш, напиши на книга и прати го до 7 църкви: Ефес, Смирна, Пергам, Тиатир, Сардис, Филаделфия и Лаодикия. И обърнах се да видя този, който ми проговори, и като се обърнах, видях 7 златни светилника, и сред светилниците видях един, който приличаше на човешкия син.
Това е въведителната част на Откровението. В Господния ден, съботния ден, аз познавам от Библията един Господен ден, съботния ден, Исус застана пред Йоан и му каза: всичко, което види, да го напише и да го прати до църквите, споменатите църкви в Мала Азия. Група църква в югозападния край на Мала Азия. След това, уважаеми слушатели, следват 7 основни видения с 2 допълнителни видения, вмъкнати между 7. Първото голямо видение представлява 7 послания до тези споменати 7 църкви. Те не са единствените християнски църкви в Мала Азия, но Господ Исус Христос е подбрал имената на тези 7 малазиатски църкви, защото всяко от тези имена имаше своето значение. Това първо голямо пророческо видение, съставено от 7 послания до тези църкви, представя развитието на Божието дело на земята, на Христовата църква. Тя ще мине в своето развитие през 7 периода. За всеки период Господ е описал постиженията на църквата му в отделния период, грешките, увлеченията, заблудите, покана за поправление и обещание. Първият период, посланието към Ефес, ефеският период, желателен, то обхваща първия век на християнската ера. Църквата, която бе създадена от Христос и апостолите, това е желателният период в историята на църквата. Вторият период, представен в посланието до Смирна. Смирна значи благоухание. Това е времето, когато църквата беше гонена и преследвана от римските императори. Време на страдания за църквата, страдалческият период, от 100-та до 313-та година. Третият период, пергамският период, времето, когато Константин даде свобода на църквата на християнството. Този период обхваща времето от 313 до 538 година. Пергам означава възвишаване. Някои грешки и заблуди, които се вмъкнаха, бяха възприети дори от верните християни. Време на самодоволство и гордост поради свободата, която получиха. Както е известно, свободата носи своите вериги. И за християнството, и за църквите в България настъпи свобода от 90-та година насам. Но тя дойде с вериги за някои християни. Какви са, няма да говоря сега. Друг път мога да говоря. Свободата носи своите изкушения и своите слабости. Четвъртият период, представен чрез посланието до Тиатир. Тиатир означава непрестанна жертва. Той обхваща времето от 538 година до 1517 година, времето на реформацията. Тиатир означава непрестанна жертва. Това е периода на гоненията срещу еретиците. Патерани, валдензи, албигойци, богомили, катари, хугеноти. Време на кръстоносни походи, времето на кладите и гилотините. 100 милиона християни бяха пожертвани. Петият период, Сардис, означава възстановяване. С това послание Господ означава времето на реформацията. От 517 до 1798 година след Христа, когато християнството се отърси от хилядолетните езически обичаи, които се бяха вмъкнали в християнството. Шестият период е представен с посланието до Филаделфия. Означава братска любов, думата Филаделфия. Това е кратък период, първата половина на 19-ти век, когато изследователите на Библията разбраха значението на много пророчества от книгата на Даниил, особено пророчеството за 2300 денонощия. Те разбраха, че те изтичат 1844 година и че това е времето, в което ще се случи нещо съдбоносно за човечеството. Вероятно Христос ще дойде. Това разбиране на пророчествата роди най-големото пробуждане от времето на апостолите до началото на 19 век и най-голямото религиозно движение между християнските общества. Съвременниците го нарекли адвентното движение. Съседното и последно послание до Лаодикия, Бог разкрива последният период на църквата му. От 1844 година до 1999 или до 2001 или не знае, до пришествието. Никой не знае. Лаодикия означава народ на съд или съд на народите. Това е времето на велики изследователен съд в небето. Аз съм говорил за това. Ето първото видение. То обхваща втората и третата глава. И представя развитието на църквата на Исуса в седем периоди. С грешките, постиженията, увлеченията, заблудите, които са се вмъквали в нея. Второто голямо видение. Въведителната част на това второ голямо видение е четвъртата и петата глави на Откровението. Там Йоан е възнесен във видение до тронната зала на Вселената. Той вижда в ръцете на седящия на престола една запечатана книга със седем печати. И забелязва, че никой няма правото и властта да разпечата тази книга. Той разбира нейното особено значение, но кой да я разпечати? Тогава Йоан заплаква. Един от служителите около Божия трон в тронната зала на Вселената му казва: не плачи, ето, превъзмогна ловът от юдиното племе. Той дойде, Господ Исус Христос. Ян вижда как взе печатата, книгата запечатана с седем печати, започна да отваря печатите й. Това второ голямо пророческо видение представлява също седем периода от първото до второто пришествие. Но тук Господ разкрива в различни пророчески картини и видения развитието на един друг вид християнство, друг вид църкви. Като се отвори първият печат, Йоан видя един бял кон. С този бял кон е представено Евангелието, християнството в първият век. Показа ли картината? Следват четири коне. Моля? Следват четири коне един след друг. Първият, белият кон и всички коне, които ще видим. Нещо си объркам. Така. Техниката винаги прави засечки. И техниците обикновено. Така. конете, скъпи слушатели, представляват в тези четири периода християнството, а ездачите силата, която ги управлява. В първият век коня, християнството беше бяло, чисто от заблуди, от грешки и увлечения, а ездача беше ръководителят на църквата Господ Исус Христос. Ян вижда, че този бял кон и ездача му излиза по света, за да победи. Това е победоносният ход на Евангелието в първият век. Когато то се разпростря от Палестиня, Мала Азия, Балканския полуостров, Италия, Рим, Испания и на изток през Персия, Азия, чак до Китай. Но след това следва втори кон, когато се отваря втория печат. Червен. Дано да е червен. Така. На ездача на коня е дадено да вдигне мира. Той има меч в ръката си. Червеният свят в Библията е символ не на революция и комунизъм, а символ на грехове и престъпления. В църквата започнаха да се вмъкват в този период различни идеи и влияние на езичеството, на езическата религия и езическата философия. И за съжаление се възприемаха от една част от християнството. Всъщност християнството тогава се разделя на три групи условно. Първите, които във времето на най-тежките гонения останаха верни. Втори, които оставаха верни на учението на Господ Исус Христос, но в дни на гонение правиха компромиси и се отказваха, докато мине бурята на гонението. И трета група християни, които с охота приемаха влиянията на езическата религия и философия. Третия печат, когато се отвори, представят третият период в развитието на официалното християнство. Това е, че коня вече е черен, почернял от грехове и престъпления. Това е периода на Пергам от 313 до 538 година. Християнството получава свобода, става държавна религия. И тук стават фаталните събития за християнството. Най-фаталните векове за християнството са 4, 5 и 6 век. Тогава, под влиянието на езическата философия, езическата религия, различни източни култове, в църквата се вмъкват церемонии, мистика, празници, обичаи и изместват чистото Евангелие. Виждали се на картината, че ездача държи везди в ръката си? Да. И се чува глас, който казва: 1 килограм пшеница за динар. 3 килограма ечемик пак за динар. Пшеницата е символ на Божието Слово. Прочутата притча за сеяча и семето. Прочетете Евангелието на Матей 13 глава. Исус казва: семето е Божието Слово. Но в този период се продават и заместители на Божието Слово. И ако Божието Слово е поскъпнало и е рядкост, и 1 килограм струва 1 динар, а е заместителите, мистиката, тайнствата, празниците, обичаите, службата на умрелите, службата на светиите, които допадат повече на масата хора, се продават 3 килограма за динар. Естествено, масата към кое ще посегне? Към по-ефтиното, макар заместител. Тогава настъпва фаталния съюз между църква и държава. Духовниците се стремят към светска власт. Обратно, царе и императори се стремят пък към духовна власт. Иска им се да стават епископи, папи и патриарс. Църква и държава се прегърнаха. И тогава стана именно лошото. Християнството се мъкнаха неща, които ги няма в Евангелието. Всъщност християнството, съвременното християнство, има две рождени дати. Първата, стотната година, до стотната, първият век, създаден от Христа и апостолите. Чистото Евангелие, чистото християнство. И втората рождена дата на християнството е 4, 5 и 6 век, когато се смесва езичеството с християнството. Когато се отвори четвъртият печат, излезе друг кон, бляд, синкаво жълт, и ездача му смъртта. Коня носи белезите вече на разложението, на смъртта. Това е дългият период от 538 година до 1517 година. Това е времето, когато епископите водят битка помежду си за първенство за главенство. И битката се печели от римският епископ. Към края на 6 век той е глава на християнството. Но от тук нататък неговия стремеж е да стане глава и на света, на народите, на държавите, и успява. Целият 1000-годишен период след това той ще сваля царе и ще поставя царе. Неговата власт, както сме разглеждали, ще бъде всесветска. Смъртта, гроба идваха след него. 100 милиона еретици, богомили, валдензи, катари, хугеноти, загубиха живота си заради верността на Евангелието. Не се покориха на човешките обичаи и учения. Когато се отвори петият печат, представя времето на реформацията, Иоанн вижда милионите, които са погинали заради вярата си в Христа. Това е времето на реформацията. Шестият печат, Откровение 6 глава от 12 стих надолу, представя онези знамения на времето, голямото Лисабонско земетресение, големият звезден дъжд, затъмняване на слънцето на луната, които подсказват идването на края на последното време на човечеството. И тук, уважаеми слушатели, между 6 и 7 печат се вмъква едно допълнително видение, Откровение 7 глава. Това е главата на запечатването. Бог представя 4 ангели, които в последните дни на човешката история ще задържат бурите и ветровете, ураганите на войните на земята, докато Господ извърши едно дело на запечатване на онези, които са приели Евангелието и са предали живота си в ръцете на Исуса. Седмият печат се отваря след това вмъкнато видение. В 8 глава, 1 стих, на небето настъпва половин час тишина. Небето се огласява от песните на ангелите и другите непаднали светове. Сега ангелите са дошли в пришествието, затова е настъпила тишина. Следва третото голямо пророческо видение. Видението за 7-те тръби. Тръбенето на 7-те тръби. Това, че трето голямо пророческо видение, в което има също 7 картини, Господ представи на Йоан на остров Патмос големите политически и военни събития, които има да се случат на земята от първото до второто идване на Христа. Първите 4 тръби представят най-великото световно събитие в човешката история. То е единствено уникално. Великото преселение на народите. 4 и 5 век, като подаден знак от някъде, народи от Скандинавия, Северна Европа, от степите на днешна Русия, от Централна Азия, тръгват в една и съща посока, все на запад, да разбиват Римската империя. И до днес това явление е необяснимо. Кое накара народи, които са живяли векове в родните си места, да ги напуснат и да тръгнат в една посока? Това най-велико световно събитие и до днес не е обяснено от историците. Има много теории и хипотези, но все пак си остава непонятно. Когато затръби първият ангел, тогава една лавина се изсипа от север върху нещастният Рим. Аларих начело на готите. В 395 година той пресича Алпите. Няколко пъти стига до Рим. Третият път на 14 август в 410 година той влиза в Рим. Това са страшни дни. 6 дни на клане и обиране на вечният град. Аларих и готите разграбват буквално богатствата. Разрушават голяма част от дворците, обират храмовете. Това, което в Рим се е стичало от векове, сега беше разграбено. И хиляди и хиляди избити. Историци казват, че преди това, поради обсадата на готите, хората са мрели вътре от глад. Избивали се един друг, за да се изяждат. До там ги е довел глада. Майки са варели и пекли дечицата, рожбите, които са родили, обезумели от глад. И от 3 милиона население Рим остава с 80 хиляди души. Гордият град стремително се свина, както древният Вавилон. Много често се прави сравнение между тези два града. Когато затръби вторият ангел, тогава ужаса за Рим дойде от юг, вандалите начало с Гензерих. В 451 година, 55-та година, влизат и разграбват това, което е останало от Аларихово време. Когато затръби третият ангел, той представя голямото нашествие на хуните. В 30-те години на 5-я век след Христа, хуните създават една огромна империя от Централна Азия чак до бреговете на Рейн. На 12 юни 451 година става в каталонските полета знаменитата битка с начало с Теодорих от една страна, от друга страна Аятил. 165 000 души намират за един ден смъртта си там. Европа няма да види такова клане чак до времето на Наполеоновите войни 19 век. Една рекичка, която пресичала долината, преляла бреговете си не от вода, а от течаща кръв на коне и хора. Четвъртият ангел, когато затръби, приключи процесите на великото преселение на народите. Одоакър начело на херулите влиза в Рим и в 476 година се слага край на Западната Римска империя. Когато отмина бурята на тези четири тръби, великото преселение на народите, от стария свят вече не беше останало нищо. Петата тръба, когато затръби, Откровение, 9 глава вече, от първия стих, представя арабската експанзия по света. Това също е едно от големите необясними чудеса на човешката история. Арабите са един от най-старите народи на земята. Те са потомци на Авраам по неговия син Исмаил. Заселват се главно в арабския полуостров и околността. И никой историк не може да обясни един факт, че те са преспали времето от 27 века, 2700 години. И изведнъж, в 7 век след Христа, излизат на историческата сцена и създават една огромна империя за кратко време. От Индия, през цяла Северна Африка, дори в Испания. Никой не може още да обясни защо този народ преспа 2700 години. Около него се издигаха и падаха световни империи. Египет със своята култура и цивилизация. Вавилон със своята култура и цивилизация. Мидоперсия, Гърция, Рим. Арабите стоят безучастни наблюдатели. Те не участват в световните събития. Те са търговци, прибират се в домовете си и не взимат никакво участие в никой от тези събития. Защо? Никой историк не може да ни отговори на този въпрос. И излязоха на сцената тогава, когато Бог откри на Йоан времето, в което ще се появят 7 век след Христа. За да завладеят света и да създадат своята прочута арабска култура и цивилизация. Когато затръби шестият ангел, той представя нашествието и експанзията на турците в Европа. И тогава, уважаеми слушатели, идва второто вмъкнато видение в книгата Откровение, което обхваща 10 и 11 глава. 10 глава представя Господ Исус Христос, който държи една разгъната книжка в ръката си. Виждате ли го? Той е стъпил на морето и на сушата. Това е последното време на земята. Дошло време да се разпечата Данаиловата книжка. Когато великият събрат и колега на Йоан, Данаил, написа своята книга, ангелът му поръча да затвори и да запечата книгата до сетното време. време. Тогава сам Господ Исус Христос чрез Духът си разпечата пред умовете на изследователите на Библията значението на Данаиловите пророчества и особено пророчеството за 2300 нощия. И тогава се роди адвентното движение, както споменах. Ангела се закле тогава, както четем Откровение 10 глава 7 стих, че не ще да има вече време, че в дните, когато затръби седмият ангел, ще се завърши тайната Божия, която той е благовестил чрез слугите си пророците. 11 глава също представлява част от това вмъкнато видение. Тя ни открива започването на Божия съд в небето. Откровение 11 глава 1 стих. След това накратко ни представя съдбата на двамата свидетели, които ще ли да проповядват и пророкуват, облечени в скръп и врещище 1260 години. Тези двама свидетели са вечните свидетели на Бога пред човечеството, Стария и Новия Завет на Свещеното Писание. А в следващите стихове от 7 стих надолу са ни представени големите събития на Френската революция и промените, които внесе тя в човечеството. Френската революция не е един обикновен бунт на един изстрадал народ, а една епоха в историята. Тя постави край на средновековието и постави началото на модерната история. След това в 11 глава, в края, затръвява седмият ангел. Той представя големите политически събития на нашето време, на последните дни. Апостола, Бог откри на апостола с една дума: разгневиха се народите. Ние живеем във времето на седмата тръба, голямото разгневяване на народите. И сега искам, преди да мина нататък, да направя една конкретизация. Ние живеем във времето на седмото послание, Лаодикия, първото видение, на шестият печат, второто видение, и на седмата тръба, третото видение. След това от 12 глава до края на 14 започва четвъртото видение. То обхваща централната част на Откровението. И според мен това е най-важната част, най-важното видение. То ни представя, искам да видите на картината, църквата на Исуса представена с жена, неговата невяста, облечена с слънцето, чистотата на Евангелието, с венец от 12 звезди. Това е славният венец на църквата 12 апостоли. И битката, която тя има да води през 2000 години до второто пришествие, от създаването й до края. Дали ще бъдат точно 2000 или 2005 или 10 или няма да има 2000 години, аз това не знам. Само Господ знае. Но в това четвърто централно видение Бог представи великата борба между Христа и Сатана и неговата църква на земята тук в този свят. Както и трите сили, които Люцифер, Сатана, ще използва в борбата си срещу църквата на земята. Кой е първият агент? Откровение, 12 глава, ни е представен тук с един червен змей. Виждате ли го? Змей с 7 глави и 10 рога. На главите корони, на роговете няма корони. Това е езическият Рим. Той пръв подгони църквата, за да я тормози и унищожава. Цели три века. Но нищо няма вечно в този свят. Огромната Римска империя отиваше към издъхване. Змея, както четем в Откровение 12 глава 17 стих накрая.
И змея застана на морския пясък.
Едва се дотътрил до брега на морето. А спомнете си, че морето в символичният език на Откровението означаваше люде, народи, племена и езици. И той зачака с трепет някого преди да издъхне. Кой е този някой? 13 глава 1 и 2 стих.
И видях звяр, който излизаше от морето и имаше 10 рога и 7 глави, и на роговете му 10 корони, и на главите му богохулни имена.
Така. И като излезе този негов брат, толкова си прилича. Един има 7 глави и други има 7 глави. Един има 10 рога и други има 10 рога. Само че един е звяр, други е змей. И змея преди да издъхне направи нещо според третия стих. Прочети.
И видях една от главите му като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя И цялата земя очудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра.
А във втория стих се казва, че змея предал.
Даде нему силата си, престола си и голямата си власт.
Така. Той чака да се появи на сцената на историята този звяр със 7 глави 10 рога, за да предаде престола си. Кой беше престола на езическия Рим? Вечният град Рим. Този звяр ще седне на неговия престол. Ще предаде силата си. Огромната сила на Римската империя ще се прелее в някоя друга сила. И голямата си власт. Това е християнският Рим, който от тук нататък ще бъде използван за борба срещу Божията истина и Божият народ. След това на сцената се проявява и третият агент, използван от лукавия, борбата срещу църквата, който ще има първенствуваща роля в края на времето. Един дворок звяр, Откровение 13 глава 11 стих надолу. Ни изучавахме тогава детайлите на тези стихове и те ни откриваха, че по времето, мястото, начина на появяването на този дворок звяр с хубави кротки агнешки рокца, но с змейска сила и уста, са Съединените щати. Те ще имат първенствуваща роля в края на човешката история. И така ли е? Е, така е. След това следват картините на последното предупреждение, което Бог отправи към този свят. Тройната ангелска вест. Това е последната вест на Бога в този свят. Откровение 14 глава, 6 и 7 стих да прочетем.
И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люди, и каза със силен глас: бойте се от Бога, въздайте нему слава, защото настана часът, когато той ще съди.
Дойде часът на Божия съд, предупреждава този ангел. И това е последната вест на Бога. Убойте се веста до всеки човек. Горе в небето заседава съд, който ще реши съдбата на всеки човек. Този съд е започнал от 1844 година. Вторият ангел прогласи: падна Вавилон, който упои народите с виното на своето блудство. Третият ангел предупреждава: който се поклони на звяра. Кой е този звяр? 13 глава. Или на неговият образ. Ние сме разглеждали 13 глава от 14 до 17 стих. И приеме белек на челото или на дясната си ръка, ще пие от виното на Божият гняв. За да завърши това четвърто видение, централното на откровението, с пришествието на Исуса. Апостола вижда във видение, както четем в 14 стих, един малък бял облак. Но този облак се приближава към земята. Това е Господ Исус Христос. Когато облака приближава, той вижда един, който стои начело, с корона на главата си и съд в ръката си. Той е дошъл да пожъне земната жетва. Първи ще го видят приближаващият бял облак астрономите. Когато той е на разстояние милиони километри от нашата планета. И като приближава този необикновен небесен обект, те ще разберат, че това не е облак или някаква мъглявина, или комета, или нещо друго, а славното пришествие на царя на царете. И сигурно ще захвърлят инструменти, ще побегнат и ще казват: Исус, иде! Следва петото голямо видение в книгата Откровение. Гневът Божий и разплатата на един нечестив свят. Откровение 15 и 16 глави. 17, където Господ излива седемте последни язви. Ние сме ги разглеждали. Когато първият ангел изля чашата си, символ на прелятата чаша на човешките безумия, на човешките беззакония, хората се покриват отгоре до долу с люти рани, онези, които не са се покланяли на Христа и не са го приели. Господ Исус Христос справедливо ще въздаде на всички, които са отхвърлили неговото Евангелие. Вторият ангел излиже чашата си върху морето и водата му се превръща като кръв на мъртвец, воняща, жълто, кафява, червена течност, отвратителна. Всичко живо в морето умира. Третият ангел излива чашата си на водните извори и от чешмите и насякъде ще потече тази отвратителна течност. Четвъртият ангел излива чашата си върху слънцето и то ще пече човеците с огън, с много по-голяма температура. Петият ангел излива върху престола на звяра и земята ще потъмнее. Колко дни, няколко, седмица или две, ще настъпи ужасен мрак и студ. След ужасната горещина, студ. Шестият ангел е Армагедон, последната битка между Христа и Сатана. Седмият ангел приключва историята на човечеството. След това, в 17 глава и 18, Господ показва наказанието на голямата блудница. Нека да я видим отново. Една жена, за разлика от невястата на Христа, която изневерила на Исуса и се вплела в политиката на земята. Тя блудства със земните царе. Но Господ показва последните нейни действия и усилия и наказанието и в 17 и 18 глава. Тогава следва в 19 глава онова величествено алилуя. Триумфалният завършек на Божия спасителен план. Цялата вселена ще запее това величествено алилуя. След това Йоан вижда сватбата на агнето и второто пришествие. Тогава иде ред на шестото видение. Това е Откровение 20 глава. Там имаше три картини. Първите три стиха представяха земята след пришествието. Настъпва един период от 1000 години, в който земята ще бъде мъртвило. Само един ще бъде тук. Люцифер с демоните си. За да види докъде е докарала на планета в бунта и срещу Бог. Следващата картина представяше съда в небето на изкупените от този свят, които ще разнищат всяка история на злото, на народите, на човечеството като цяло и на отделните личности. И последната картина от това шесто видение, наказанието, изгарянето на нашата земя и унищожаването на всичко зло. За да дойдем, скъпи слушатели, до последното видение. То е най-пресно в умовете ни. То обхваща 21 и 22 глава. То ни представя, както четохме в първия стих, ако помните. Видях ново небе, нова земя. Кристално чисто небе. Няма азотни окиси. Няма серни окиси. Няма пресищане с прах и въглеродни двуокис. Няма. Кристално чисто небе. Няма замърсена почва. Няма замърсена вода. И четвъртия стих особено искам да припомним.
Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече. Нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка. Първото премина.
След това Йоан вижда как огромният град Ерусалим, градът на бъдещето, ние говорихме за него, столицата на бъдещата нова земя и център на вселената. Огромен град, 308 000 квадратни километра, три пъти България. Той преминава от мястото си, където е бил, покрай блестящи звезди, галактики, звездни системи, брилянтни звезди, за да се установи плавно и бавно на мястото си на земята. Йоан видя чистотата на жителите му, вечния живот. Йоан видя в този град онази река на живота, която тече пред централният булевард на града, може би няколко хиляди километра. И по край от двете страни на брега на реката, дървото на живота, дълга, безкрайна почти арка, отрупана с плодовете на дървото на живота. И след това, скъпи слушатели, завесата се спусна. Виденията приключиха. Следва епилога на откровението. Ангел Гавраил застава пред Йоан, казва последните си наставления да запише точно всичко и се оттегля. И кой последен застана пред Исуса, пред Йоан? Аз се издадох. Господ Исус Христос. Той за последен път ще разговаря с Иван. За последен път Иван ще чуе неговият глас. Той е познат този глас. Исус му дава последните наставления. Последното предупреждение, ако си спомняте. Последното обещание. Помните ли кое е? 22 глава, 20 стих, прочети го.
Оня, който свидетелства за това, казва: наистина и да скоро.
Наистина и да скоро. Йоан спонтанно извика, помните ли? Амин.
Дойди,
Господи Исусе. Ето откровението в неговата цялост. И сега, преди да завършим, хайде да отидем на първата глава, първи до третия стих.
Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро. А Христос прати да го яви чрез ангела си на своя слуга Йоан, който възвести Божието Слово и свидетелството Исус Христово и всичко, що е видял.
Йоан още в началото декларира, че всичко, което Господ му показа в тези седем видения и две вмъкнати, с около 50 картини, всичко е записал. Как е станало това, не знае. Как го е запомнил? И тук е работа на Божия Дух. Откъде е взел материал за писане, това не знам. Но той всичко точно е записал. И блаженството.
Блажен, който прочита, и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него, защото времето е близо.
Блажен, който прочита тази книга, които слушат и пазят писаното в него. Уважаеми слушатели, жалко, че голямата част християнството не се занимава с тази книга. Единствени адвентисти се занимаваме с нея. И се ровим вече повече от 150 години в нея. Запитайте който и да е християнин, от която и да е църква. Нещо за Даниил и откровението няма да ви отговори. Не се занимават. Защо? Защо ли? А през всички векове имало хора, които се занимавали. Има свидетелства и оскъдни исторически данни, че богомилите са се ровили в откровението. Има исторически данни, че валдензите в Алпите са се ровили в откровението и са го разбирали и са го проповядвали. И в нашето време отново искам да се върна на думите на Елена Вайт в края на нашата проповед.
Необходимо е да се изучава Божието Слово по-обстойно. Особено Даниил и откровението трябва да се изучава така, както никога по-рано в нашата история. Виделината, която Даниил получи от Бога, е дадена особено за тези последни дни. Когато тези две книги се разбират по-добре, вярващият човек ще има съвсем различна опитност, отколкото сега. Ще имат възможност да хвърлят макар и кратки погледи в отворените врати на небето и да схванат какъв характер трябва да развият, за да имат блаженството, което ще се даде на чистите по сърце.
Чухме ли? Блажен, който чете и който слушат и пазят. По-голяма и по-добра опитност ще направим, ако се заровим и изучаваме книгата на Откровението и Даниил. Не спирайте до тука. Които сте посещавали всичките проповеди, не знам дали има такъв, който да е бил от първата до днешната. Има ли такъв тук? Да, добре. И ако сте си водили бележки, преглеждайте си ги често. По-дълбока християнска опитност ще получим. По-близо ще дойдем до Исуса. По-добре ще опознаем Него, Неговите планове. И по-добре ще се подадем на Неговата благодат. Дано разглеждането на тази книга е дало отражение живота на всички ни. И сега в края искам да се спра на седмия стих от първата глава, който представлява централната тема на откровението.
Ето иде с областите и ще го види всяко око и оние, които го проводаха.
Така, ако съдържанието на откровението представлява завършека на Божия спасителен план от създаването на църквата, от неговата кръстна смърт до пришествието, то централният фокус, около който събират всичките видения, е второто пришествие. Великият завършек на Божия спасителен план. Искам да се спра на друга една картина. Откровение 20 глава 9 стих.
И те се разпростряха по цялата широчина на земята, обиколиха стана на светиите и обичния град.
До тук. 20 глава 9 стих представя една вълнуваща и неповторима картина. Града Йерусалим, вътре са всичките спасени от вековете, които чрез вяра в Исуса са приели оправдание, облагородяване, чрез силата на Божията благодат и Божия свят дух. Те са възкресени и преобразени за вечен живот. а вън са онези, които са отхвърлили Божията покана и не са искали да я приемат. Вълнуващото в тази картина, уважаеми слушатели, неповторимото е, че цялата човешка раса се събира заедно. От първи роден от Адам до последното дете, което ще се роди, всички са заедно. Всички народи от всички поколения. Само че едните са вътре в града, преобразени за вечността. Те са се възползвали от благодатното време и благодатната покана, а другите са вън, загубени завинаги. Къде ли ще бъдеш ти в онзи момент? Къде ли ще бъда и аз? Господи, дано всички да бъдем вътре в града. Цялата човешка раса заедно, но каква дълбока пропаст. Искате ли днес да решим да се отзовем вътре? Господи, помогни ми да стигна вътре. И сега да се върна отново на първата картина. Славното пришествие. Уважаеми слушатели, когато Исус дойде втори път, цялото човечество ще го посрещне, които са живи. Но спонтанно два вика ще се изтръгнат от гърдите на хората. За единия вик четем в Откровение 6 глава, от 15 стих надолу.
Земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите между скалите на планините и казват на планините и на скалите: «Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето, защото е дошъл великият ден на неговия гняв, и кой може да устои?»
Това е първият спонтанен вик от милиони и милиони гърди, който се изтръгва. Паднете скали и скрийте ни от лицето на седящия на престола, дойде великият ден на неговият гняв, и кой може да устои? Но и втори вик ще се изтръгне спонтанно от гърдите на други милиони. Исая 25 глава 9 стих.
И в оня ден ще рекат: «Ето, Той е наш Бог, чакахме Го и Той ще ни спаси. Той е Господ, чакахме Го, ще се възрадваме и развеселим в спасението Му».
Ето го втория спонтанен вик. Господ иде, ето го нашия Бог. Ние го чакахме, подиграваха ни се, смееха ни, гониха ни за това. Средновековието ще кажат, убиваха ни за това. Но ето го Той дойде. Виждате ли на картината как го очакват с радост? Уважаеми слушатели, първият въпрос към вас беше тази вечер. Къде ще се отзовем във времето, когато цялата човешка раса събере на едно място? Вътре или вън от града? Да направим всичко с Божията благодат да бъдем вътре. Един вик ще се изтръгне от гърлата на милиони хора. Ето го нашия Бог. И паднете и скрийте ни. Какъв спонтанен вик ще се изтръгне от твоите гърди тогава? Дано всички извикаме: ето го нашия Бог. Чакахме го. Дойде, ще се зарадваме и развеселим спасението. Господ да ни помогне това да извикаме. Амин.
Thank you. Hallelujah.